Hej og velkommen til Bundlinjen, en podcast om dansk erhvervsliv fra Finans. Det er endelig blevet torsdag igen, i dag den 28. januar, klokken er 11.30, og vi er klar i studiet på Rådhuspladsen i København. Mit navn er Maria Kehlet, og jeg er nyhedsredaktør på Finans, og jeg har som altid tre paneldeltagere klar ved mikrofonerne. Først har jeg kommentator og kommunikationsrådgiver Anders Heide Mortensen med i studiet. Velkommen til dig.
Tak.
Og så har jeg endnu en gang Joachim Sperling med i panelet. Du er direktør i tænketanken Axel Future, der har fokus på investeringsklimaet her i Danmark. Velkommen til dig, Joachim.
Tak skal du have.
Og så er jeg også glad for at kunne sige velkommen til Mette Højen i dag. Du er selvstændig erhvervsretoriker og hjælper blandt andet topledere til at blive bedre til at kommunikere. Også velkommen til dig, Mette.
Tak for det.
I denne uge skal vi debattere, hvad er det, der sker på aktiemarkedet? Hvorfor vil unge ikke være ledere? Og så skal vi debattere, om erstatningen til minkavlerne mund er fair. Så lad os se at komme i gang. Først til aktiemarkedet. For pandemien har sendt millioner af nye investorer på verdensplan ind på markedet. Også herhjemme, hvor et godt eksempel på tendensen er, at investeringsplatformen Nordnet har oplevet en fordobling af kunder på mindre end 2 år. Men som Finans kunne fortælle i denne uge, så fravælger mange af de her private investorer, som er væltet ind på aktiemarkedet, at tage imod råd fra professionelle, og i stedet så leder de efter deres tip til investeringerne på de sociale medier. Og det øger risikoen for store kursudsving i enkeltaktier, lyder det. Anders, hvad siger du til den her tendens?
Jamen, jeg synes, det er spændende. Jeg glæder mig til, at Fie Laversen bliver den nye aktieekspert og giver råd om piercing og tatoveringer og brug af kokain og køber aktier i Tesla. Det er jo et eller andet kedsomhedsfænomen, at private her under coronaen, de vælter ind i enkeltaktier. Det minder mig om noget, jeg fik at vide af en pensionskassedirektør en gang. Det havde sådan et produkt, hvor man kunne placere sin pension selv. Altså man kunne selv sidde og shuffle med sine penge. Og det var meget sjovt, han sagde, at der er en voldsom handelsaktivitet fredag omkring kl. 19.30, hvor man har fået sit gode fredagsrødvin, og far er blevet så vanvittigt klog, så han er klar til at slå markedet. Ikke? Så måske er det i virkeligheden en gang coronakugler, der ruller ud over aktiemarkederne.
Et godt eksempel på den her tendens lige nu er historien om GameStop-aktien. Kort fortalt så er der sket det, at det amerikanske selskab GameStop ikke er lykkedes med at sælge kæden til kapitalfonde, og det har så fået hedgefonde til at spekulere i kursfald ved at shorte aktien, altså spekulere i, at den falder. Men på et populært online-forum, der hedder Wall Street Bets, der har private investorer på det seneste opildnet hinanden til at købe GameStop-aktier, og dermed er aktien altså steget flere 100%. GameStop-aktien er altså endt som et slagsmål mellem hedgefonde på den ene side og så privat investorer på den anden. Joachim, som du ser det, hvad er det, der sker på aktiemarkedet lige nu?
Jamen, der er jo nogle megatrends, som har noget at gøre med for eksempel den meget lave rente, vi har som centralbankerne i den her verden med USA's centralbank i spidsen jo har besluttet sig for, at vi skal have meget lave renter. Og så længe vi har det paradigme, så vil der være en tendens til, at investorerne siger, så bliver vi nødt til at have noget andet end obligationer, og så køber man aktier op. Og det kombineret med, at mange private jo oplever, i hvert fald i Danmark, men også i andre lande, at de får minusrenter på deres private konti, hvis de har mere end et vist beløb, så betyder det jo, at man jo også bliver animeret til, altså man kan måske godt leve med 0, men lige så snart de begynder at tage 0,75% af dit indestående i banken, så får man det jo simpelthen fysisk dårligt, det gør jeg i hvert fald. Og begynder selvfølgelig at tænke over, hvad kan jeg så investere mine penge i, og der er aktier jo det mest nærliggende. Jeg er inde i, der er noget infotainment i det. Min egen søn på 17 år, han har nu ventet i 14 dage på en Nordnet-konto. Den skal jeg jo så gå ind og underskrive på NemID, og så vil jeg så give ham 4.000 kroner eller sådan noget, så han kunne købe nogle aktier. Det har han jo fået meget tid til at gå med. Han keder sig jo også i den her tid her. Alle keder sig, og så er aktier jo ligesom at gå lidt på casino og sådan noget, og så kan man følge med i det, og der er jo vildt meget gang i den, og de er jo ikke faldet, modsat hvad man skulle tro, det troede alle jo. Altså coronaen lægger jo hele økonomien ned, og alt går galt og så videre. Det var jo ikke tilfældet. Det er måske en lille smule naturstridigt, og jeg tror, vi kan nok bruge flere timer på at snakke om det her i virkeligheden.
Men nu bruger vi i hvert fald noget tid. Værst da også lige kigge på, altså det her med, at man søger inspiration fra fra sociale medier. Altså, det er jo både influencer, som jo står for at reklamere for ting, men der er jo også mange, der søger om aktieråd fra helt almindelige brugere på medier som Reddit og YouTube og TikTok og Twitter. Mette, hvad siger du til den her stigende indflydelse, de sociale medier får for aktiemarkedet?
Ja, altså det er jo både noget, vi ser i forhold til aktiemarkedet, men også på andre områder i livet, af sundhed og hvad man skal tage på af tøj og så videre. Altså om det er problematisk, det ved jeg ikke, men jeg kunne ikke lade være med at tænke på, at det her med at have patent på sandheden, eller hvad der er rigtigt og forkert at gøre, det er jo virkelig noget, der er i bevægelse i de her år, også for eksempel inden for politik. Så jeg ved ikke, om jeg kan sige, om det sådan er godt eller dårligt, men jeg tror bare, at det bliver endnu vigtigere, både sådan på et samfundsplan og et medieplan, og også for os som individer, at gå ind og være kritisk over for, hvem er afsenderen af de her budskaber. Og der kan man sige, selvfølgelig synes jeg, det er altid også, når folk er dygtige til at kommunikere, men når det handler om penge, altså man må selv bestemme over sin egen penge, men jeg tror, man skal også prøve at gå ind og så sige, jamen, det kan godt være, at der er en, der er rigtig dygtig til at kommunikere og lave nogle fede videoer, men hvad er den persons altså, baggrund, og hvad er sådan, den reelle viden bag det her? Fordi det er jo der, at det kan komme til at gå lidt galt, hvis der er en eller anden charmerende type, som er rigtig god til at give råd, men hvis det ikke har nogen hold i virkeligheden, kan det jo blive problematisk. Det er jo ens eget ansvar, så ja, som sagt, jeg kan ikke sige, om det er godt eller dårligt, men jeg kan sige, at hvis det er mig, der skal følge nogle råd omkring, hvad jeg skal gøre med mine Nordnet-penge, så går jeg i hvert fald ind og laver et baggrundstjek, og sådan tjekker op på noget fakta omkring afsenderen.
Frederik Ingeholm, som er chefstrateg hos Nykredit, han sagde til Finans, at han mener, at mange private investorer er blevet sådan helt fartblinde af de her vilde stigninger, man har set. Han siger, citat, vi har fået en masse små investorer ind i markedet, som nu betyder noget for udviklingen i priserne, og som tror, at aktiemarkedet er ufarligt. Mange af dem er unge og hoppet ind efter nedturen i marts, og det er gået alt for nemt for dem, citat slut. Anders, bliver du bekymret for de unge, der kaster sig ud i det her aktiehandel?
Altså, jeg ved jo ikke en skid om aktiemarkedet, og godt, jeg ikke har nogen af dem sådan. Ej, jeg har lidt, men den der pensionskassedirektør, jeg refererede til før, han sagde også til mig, at det private gør i forhold til de store institutionelle investorer, det er, at de går for sent ind, og de går for sent ud. De køber, når aktien den er ved at flade ud, og der har stået artikler om forskellige medier, at det her er et lånepapir, og så går de ud, når den er begyndt at falde, ikke? Og det er jo et generisk problem, og den psykologi, der driver meget den private aktiehandel, det er den der tro på, at man kan faktisk godt slå markedet. At det kan godt være, som en, ja, nu bliver det så anekdotisk, men det var en højt placeret embedsmand i Skatteministeriet, der sagde, at der er to faggrupper i Danmark, der er så kloge på et andet tidspunkt hver fredag, at de er ude at købe stort ind. Det er piloter og landbrug med, eller landmænd med store bedrifter. Der er de altså, der har de gennemskuet en eller anden sydamerikansk valuta eller en medicinal aktie i Sverige, og der er slet ingen tvivl om, det bliver helt vildt det her. Og det er jo den der psykologi, der hedder, jeg kan slå markedet. Jeg kan lægge to og to sammen, hvor de kun andre kun kan lægge en og en sammen, og så kan jeg få mirakler til at ske. Og psykologien er jo fantastisk, fordi det er den der med, jeg behøver ikke røre en finger. Kun ved at flytte en penge fra A til B, så kan jeg øge min formue.
I går så var vi jo også store fald på det danske aktiemarked. Altså onsdagens handel endte jo med et fald på 2,4%, hvilket er det største fald til indekset i 3 måneder. Og her pegede flere jo på den her GameStop-aktie som en grund til det store fald. For de her hedgefonde, der har shortet GameStop, de er jo så blevet tvunget til at søge likviditet, hvilket kan forklare det her salg af danske aktier. Joachim, bliver du bekymret, når du ser sådan noget som det her GameStop-eventyr ligesom kan påvirke markedet herhjemme?
Jamen altså, jeg har tænkt de sidste par år, at der sker noget, der er ret mærkeligt. Og grunden til, at det interessante er jo, at nu har jeg også den her rolle, hvor jeg har været tilknyttet, nu er det så i mindre grad, men kapitalfonden Axel, som jeg jo så kender indenfra. Og der er det jo sådan, at priserne på unoterede aktier, de følger jo de noterede. Men det er jo sådan, at man ligesom skal kunne forsvare den pris, man giver for virksomhederne. Og de her såkaldte PE-værdier, altså det, man betaler for en overskudskrone, er jo steget ret betydeligt i de senere år, og så stiger risikoen jo også for, at når man så skal sælge igen, hvis så de der PE-værdier falder, så kan du lave nok så mange operationelle forbedringer i dit selskab, men hvis PE'en er faldet, så kan du ikke regne din investering hjem igen. Så risikoen er der derude, og den er der for private investorer, den er der for pensionskasser, altså vores egen pension. Vi har jo 4.000 milliarder stående i pensionsmidler. Og det har vi jo kun så længe, at aktierne er det værd, som de er nu. Hvis de begynder at falde betydeligt, så bliver vi alle sammen fattigere. Og det betyder jo også et eller andet sted, at der er en fællesmængde af interesse i, at det her fortsætter. Men det kan jo ikke fortsætte i det uendelige, og derfor så ved man jo også godt fra historien, altså da vi havde krakket 29, der var der præcis den samme eufori blandt private, at alle private strømmede ind, anede ikke, hvad de havde med at gøre, og måtte gå for hus og hjem, fordi de også havde gearet deres investeringer. Så jeg vil sige, jeg håber, at dem, der arbejder professionelt med at formidle, handler for private, ikke i for stort omfang opfordrer til, at de giver deres investeringer. Fordi det vil være rigtig dumt at gøre, og meget risikabelt. Så længe det er deres egen private opsparing derhjemme, som de sætter over styr, eller en del af det, så er det til at leve med. Men for guds skyld, lad være med at give din investering.
Men er det sådan en coronatendens? Altså Mette, tror du for eksempel, når vi igen kan komme på bar og til koncerter og alt muligt andet, som kan trække os væk fra hjemmet, at folk så vil droppe det der aktiehandel på computer og gå ud og mødes med vennerne i stedet?
Ja, det for nogens vedkommende sikkert ja, så er det nok sådan en coronasyssel. Så er man hoppet med på en trend og en bølge, og det er jo stillokkende at kunne tjene nogle penge, mens man sover. Hvem vil ikke gerne det? Men for nogens vedkommende, der kan det godt være noget, der stopper igen, tror jeg.
Skal vi ikke lige huske, at det også er meget sundt, at private nu går ind i aktiemarkedet og begynder at handle aktier? Det har vi jo efterlyst i mange år, så der er faktisk nogle rigtig gode tendenser i det her, men det skal selvfølgelig ikke udvikle sig til et casino.
Hvad siger du, Anders?
Jamen, det er jo fuldstændig rigtigt. Det er den aktiekultur, man har efterspurgt i overvis, og man har kigget på Sverige og set, hvordan herre og fru Jønsson, de er helt vilde med aktier, og at aktiekulturen er meget mere udbredt i nogle nabolande, vi har, end den har i Danmark. Så der er jo sket noget helt, som Joachim siger.
Nu skal vi videre til vores faste element her i bundlinjen, nemlig ugens undren. Og i denne uge kan vi jo ikke komme udenom, at Mink-sagen igen har været på alles læber. For mandag aften blev politikerne endelig enige om erstatningen til minkavlerne, en aftale på op mod 19 milliarder kroner. Og det har så fået flere til at undre sig, for er det et fair beløb? Joachim, lad mig starte hos dig. Hvad synes du?
Altså, det er jo svært at svare på stående fod. Der er noget kapitalapparat, der skal på en eller anden måde, når nu vi ikke kan drive mink længere, så skal de jo have erstattet. Det er jo ekspropriation. Jeg tror, at denne her sag er blevet sådan, som den er, på grund af noget politisk og noget juridisk. Så regeringen har følt, at de måtte gøre et eller andet for at undgå, at denne her rigsretssag og retssager, som mink-erhvervet jo var parate til at lægge an mod regeringen, det kunne have udviklet sig til en utrolig uheldig politisk sag for Mette Frederiksen. Så den skulle bare lukkes, og i og med, at det var så dårligt håndteret, da det stod på, så var der en gæld, der skulle betales. Og det er grunden til, at vi ser, at beløbet blev 19 milliarder i stedet for måske 10 milliarder, som måske havde været mere rimeligt. Jeg synes, det urimelige er, at de andre erhverv, som for eksempel fitnesscenter, restauranter, nogle af de private kulturinstitutioner, de er jo lige så hårdt ramt som minkerhvervet. Men dem er der jo ikke rigtig nogen, der har tænkt sig at kompensere på samme niveau overhovedet. Og det synes jeg faktisk er et problem, som jeg tror også kommer til at blive problematisk. Altså, det bliver også et problem for regeringen på et tidspunkt at kunne forklare, hvad det er, der lige er forskellen på de erhverv. Hvorfor det ene skal have så stor en kompensation, de andre ikke skal. For jeg forstår det i hvert fald. Jeg forstår godt det juridiske og det politiske, men jeg synes ikke, det er moralsk i orden.
I Erhvervsministeriet der har man regnet sig frem til, at minkerhvervet har en samlet gæld på 8,5 milliarder kroner, og dermed kan omkring en tredjedel af minkavlernes kompensation altså ende hos finanssektoren. Anders, er det fair, at de danske skattekroner de ender her?
Jamen altså, skal vi rafle om det? Hvis jeg nu var bankmand, så vil jeg sige, at det er fuldstændig i orden. Man har spillet med på rouletten, og minkavl har været roulettevirksomhed i et stykke tid. Jeg mener, det er 5 år siden, i hvert fald sidst, at der har været gode penge i minkavl, ikke? Og de har kørt en negativ dækningsbedrag i årevis. Og der er nogle banker, der vil sige, helt fair. Vi var ude på et yderste mandat. Der var meget store afskrivninger i vente. Så kommer der så en minkpakke fra regeringen og Venstre, og det redder os. På den anden side vil jeg så sige, man kunne måske godt have lavet en minkpakke, hvor man sagde, at de mest forgældede brug ikke bliver kompenseret helt så meget som dem, der har en større egenkapital og har haft en grundlæggende mere sund økonomi. Fordi der var jo for eksempel et eksempel i går med en kinesisk minkavler, en mand, han sidder i Taiwan og er minkavler i Nordjylland, eksotisk globaliseret måde at drive virksomhed på, og jeg kan ikke huske, om det var 40 millioner kroner af den kompensation, han fik, som ender direkte i Ringkøbing Landbobank. Og hvis jeg var direktør i Ringkøbing Landbobank, så kan jeg love dig for, så skulle jeg åbne noget helt fantastisk rødvin her i aften. Hold op, hvor skulle den være god.
Det var regeringen, Venstre, de radikale, Liberale Alliance og SF, der altså mandag kunne finde smilene frem og præsentere den her aftale. Men uden for den stod så de konservative og Enhedslisten, for den er simpelthen for dyr, mener de to partier. Til DR, der sagde de konservatives Rasmus Jarlov, citat, den her aftale koster ca. 2.500 kroner per dansker. Det er utrolig mange penge, citat slut. Mette, hvad mener du? Er den blevet for dyr?
Altså, jeg er nok lidt på samme vogn som de andre, selvom det er lidt kedeligt. 19 milliarder kroner, hold kæft, bolse. Det var nok også lidt det, jeg tænkte. Så ja, det lyder dyrt, det synes jeg.
Her på Finans, der har vi jo de seneste måneder talt med mange af de her minkavlere, der har mistet deres livsværk. En af dem er Niels Christian Poulsen, der har arbejdet 33 år i minkbranchen. Og han sagde, at han kan da godt forstå, hvis lønmodtagere har svært ved at forstå det her milliardbeløb. Men som han siger, vi driver altså en ordentlig virksomhed i en branche, der pludselig blev lukket helt ned. I et retssamfund skal man kunne investere i tillid til, at virksomheden kan drives fremadrettet. Anders, hvad siger du til det?
Ja, han har et godt argument, selvfølgelig. Og det er et erhverv, der er blevet eksproprieret, det er helt sikkert. Jeg vil bare igen vende tilbage til, at når man i nogen minkbrug har haft så høj en man har været så forkert, som man har været, så er det altså ikke en foræring til minkerhvervet, regeringen og Venstre har leveret. Det har været en foræring til banksektoren. Og det har været en foræring, der har været presset frem af, at regeringen har haft et stort behov for at få lukket den her sag på den her måde, der ikke var flere, der kvækkede bagefter. Og Venstre har haft et stort behov for at kunne lukke et forlig på et tidspunkt i partiets historie, hvor de kørte i bund, og hvor der virkelig er blevet brug for, og der har været brug for at vise handlekraft, og at man kunne flytte regeringen fra punkt A til punkt B. Så det har været sådan en lykkelig forbrødring af flere hensyn, der endte i 19 milliarder kroner. Og ja, tillykke med det.
Joachim, nu var du inde på det, fordi hvis man ser på tal for det øvrige erhvervsliv, så har staten brugt i alt 27 milliarder kroner til kompensation under coronakrisen. Erstatningen til minkindustrien vil altså få det samlede kompensationsbeløb til at stige med 69% til næsten 46 milliarder kroner. Tror du så, at den her minkaftale ligesom vil betyde, at der vil komme andre brancher ud og stille høje krav om, at vi skal have nogle flere penge?
Ja, det kan godt være, men der er bare den have ved det, at det juridiske element i det på grund af ekspropriationen, du kan ikke sige, at restauranterne er blevet eksproprieret, så derfor så vil de have en moralsk ret til at kræve en større kompensation, men de har ikke nogen juridisk ret til at kræve nogen kompensation. Og med denne her aftale her, som jo kommer til at vare mange år, altså du kan sige, de andre erhverv, de 27 milliarder og de 11 eller de 19 milliarder kan ikke helt sammenlignes, fordi eller 19 milliarder til minkerhvervet, det er jo et beløb, som kommer til at strække sig over mange år. Den her sagsbehandling vil komme til at tage måske 2-3 år, fordi hver enkelt minkavler skal individuelt behandles. Så det vil sige, at der skal sidde en taksator og vurdere præcis, hvor meget det er. Og de hjælpepakker til erhvervslivet, vi har set nu, de kommer også til måske at vare lidt længere, så der kommer et større afløb på det der samlede beløb. Så du kan ikke helt sammenligne det, men der er ingen tvivl om, at de er overkompenseret i en grad, som man tager sig til hovedet over. Det undrer mig, at SF og Radikale er gået med. Altså, de Radikale er gået med, fordi de fik 250 millioner til noget miljø, og SF fik noget på dagpenge. Det synes jeg er ulækkert, og det burde de simpelthen ikke have gjort. Der var så mange gode grunde til ikke for dem at gå med i det der, men der har de så fået med stokken, og så er de faldet til patten, så at sige, og det synes jeg er dybt forkasteligt.
Mette, du markerer?
Jeg vil bare lige slå ind i noget, det Joachim han siger med, at altså, grunden til, at regeringen de nok vil afvise og give andre brancher kompensation, og der vil de henvise til den her argumentation omkring, jamen det er jo noget, der sker altså, i vores omverden med selve pandemien, hvor at minkavlerne, der er det jo dem, der har taget et valg om at aflive deres både mink og branche, så derfor kan det være, at de føler, at de kan give pengene. Men hvis der kommer andre brancher og siger, hey, vi har faktisk altså sådan de facto eller i praksis er vi også bare blevet tvunget til at lukke ned. Jeg tror, vi kommer til at se mange konkurser nu her i foråret 21. Så vil de bare sige, at de vil skubbe det fra sig, og så vil de køre en argumentation, der handler om pandemien og de ydre omstændigheder.
Mm. Anders?
Ja, det man skal huske her, det var også, at mink erhvervet kørte en fantastisk dygtig kampagne. De fik aktiveret hele landbruget. De fik aktiveret Nye Borgerlige. De fik aktiveret Inger Støjberg. De fik aktiveret altså hele den der musik, der skal til at få tektonikpladerne under dansk politik til at flytte sig. Og det har fitnesscentrene jo virkelig lykkedes særlig godt med. Og restaurantbranchen har heller ikke. Ja, så jeg tror så, at der er nogen, både i landbrugsorganisationer og Nye Borgerlige, der tænker, var det her for bankernes skyld? Altså, var vi ikke lige rundhåndet nok? Kampagnen kørte fint, men hvor endte resultatet egentlig henne? Det er min bundlinje.
Du nikker, Joachim.
Ja, altså det er en ubehagelig studiehandel, der er indgået, og jeg kan på en måde godt... Jeg kan jo godt forstå, at når man taler med folk, så virker det jo rimeligt, men min primære anke går på, at det bliver en ekstrem forskelsbehandling i forhold til de andre erhverv. Det er jo det, det ender med. Og der synes jeg måske, at det ender med at blive ubehageligt at se på. Fordi at nu kender jeg mange af dem, som for eksempel fra restaurationsbranchen, som er så hårdt ramt. Og der er jo ikke en stor forskel, altså. De har jo ikke ret meget at tære på, så derfor så er de jo nødt til at aflevere nøglerne til deres virksomhed nede i banken. Og de har stået med et livsværk, som er tabt på gulvet. Det synes jeg er grufuldt for dem. Og der er ikke gjort nok for at redde dem ud af den her misere her.
Nu skal vi til dagens sidste historie, og det skal handle om unge ledere, eller manglen på samme. For som Finans kan fortælle i en ny serie om unge topchefer i denne uge, så er antallet af ledere under 35 år faldet markant i løbet af 10 år. Tal fra Danmarks Statistik de viser, at antallet af unge ledere er faldet med 24% fra 2008 til 2018. Og samtidig så er andelen af ledere, som er over 50 år, steget markant. Mette, hvorfor tror du, at der er færre unge, der vil være ledere?
Der kan nok være flere forklaringer, men jeg tror, at en af dem, der sådan springer frem på sådan frontlapperne hos mig, det handler om også lidt, hvad der sådan er trends i tiden. Og de seneste år har vi jo set en stor bølge af de her iværksættere. De nye unge generationer på vej ind på arbejdsmarkedet, de vil gerne sammensætte deres arbejdsliv selv. Vi kan arbejde remote, altså man kan dybest set sidde på måske en tømmerflod, havde han sagt på Bali, men i hvert fald i en eller anden pool og arbejde. Og det harmonerer måske ikke helt med, hvad der skal til for at blive en af de sådan rigtig tunge topchefer. Så jeg tror altså, de store trends i arbejdslivet globalt set har indflydelse på det her. Vi vil måske gerne selv bestemme lidt mere, og det harmonerer måske ikke rigtigt med, hvad der skal til for at blive en af de tunge topchefer på sådan klassisk vis.
Joachim, nu er du selv direktør, men altså ikke under 35. Men hvorfor tror du, at der er færre unge, der vil gå efter den her ledelsesrolle?
Jamen altså, de unge er vel interesseret i et liv, hvor man kan... Altså, der er jo den her faktor omkring diversity, altså ligestilling og så videre, og kvinderne, de siger jo til mændene, at de skal jo tage deres lige andel af det her, og der er jo nogle pligter derhjemme, og man vil gerne have børn, og man vil gerne en hel masse ting, og så er det her corporate life, som vi kender det, det er bare ikke altid forenligt med det. Og derfor så stiller de nogle krav til deres tilværelse, som den ældre generation, som sidder på magten, måske ikke kan honorere, fordi de sådan er i en fase nu her, hvor at de skal til at omstille sig på en række områder. Samtidig er vi i en benhård international konkurrence, så vores største virksomheder, de møder jo selvfølgelig nogle kinesiske virksomheder, nogle amerikanske virksomheder, hvor man måske stadig har en lidt mere hård kultur. Så det er klart, at der opstår nogle dilemmaer her, som man skal håndtere. Nu har jeg godt set på den der undersøgelse ganske kort, og jeg ved ikke, hvor meget man kan fæste lid til den, fordi jeg møder også stadigvæk mange unge, utrolig ambitiøse mennesker, som gerne vil ofre deres højre arm for at få et job hos McKinsey eller hos CIP eller Ørsted eller et eller andet. Så jeg tror ikke bare, man kan sige partout, at det her det er sådan en helt vild tendens, men den er der nok, og der skal nok være noget om, at der bliver stillet nogle krav, som der går nogle topchefer rundt omkring og tykker lidt på, hvis de skal kunne tiltrække de bedste medarbejdere.
Flere af de kilder, som Finans har talt med, de peger på, at de unge i dag går mere op i at sådan søge mening i deres job, end at nå toppen. Pernille Eriksen, der er chef for ledelse og virksomhedsudvikling i DI, hun siger, citat, mange yngre mennesker i dag er drevet af andre ting end for bare til 15 år siden. For dem er frihed og mulighed for selv at sætte en retning i deres eget liv noget, de vægter meget højere end prestigen i at være topleder, citat slut. Anders, hvad siger du til den her tendens?
Jamen, jeg minder om en elgammel franskmand, der sagde noget klogt, Pierre Bourdieu, om de der tre former for kapital, man kan søge i sit liv. Økonomisk kapital, man bliver rig. Social kapital, man har et stort netværk og kulturelt kapital. Man har stor glæde af det liv, man lever. Og det, man indtil nu har taget meget højde for, det var, at det var økonomisk kapital, der skulle motivere dig til at søge toplederkarrieren. Altså, du skulle blive 1,5 million kroner lykkeligere af at gå fra at være mellemleder til topleder, og du skulle have glæden ved at kunne være her i egnet hus. Og hvis man nu som ung menneske ikke længere drives af den samme motivation, nemlig, jeg bliver ikke 1,5 million kroner lykkeligere af at gå fra at være medleder til topleder, så har man jo et problem. Og hvor Bourdieu vil sige, jamen det bliver svært at gøre noget ved, fordi måske skal du så i stedet for motivere med noget mere socialt kapital eller mere kulturelt kapital. Men det kan man bare ikke i store korporale institutioner. Du vil jo ikke sige til en topleder, vi kan godt forstå, at du ikke bliver lykkeligere af at få 1,5 million kroner ekstra i løn, men kunne du blive lykkelig af, at vi giver dig lov til 4 gange om måneden at gå på museum i teateret med din kone. Det kan man jo ikke, fordi du er til rådighed 24-7 som topleder. Det er simpelthen det, der er name of the game. Og der har man måske ramt noget, der er blevet svært at håndtere i de her traditionelle ledelsesmiljøer. Nemlig, man kan ikke motivere, man kan ikke kompensere med de ting, som er attraktive for unge i dag.
Men er det ikke lidt en konservativ tankegang? Altså, kunne man måske ikke være topleder på en anden måde i dag? Nu kigger jeg på dig, Mette.
Ja. Det tror jeg, vi skal... Altså virksomheder skal begynde at kigge ind i, hvordan kan den nye topleder se ud, fordi nu, der arbejder en masse med ledere, og sniger mig også lige under den der 35-års grænse. Og nogle af de ting, som jeg hører sådan ud omkring i erhvervslivet, hvor jeg er, det er, at du får også mange kompetencer med uden for virksomhedens rammer. Altså for eksempel ved at tage den der barselsdiskussion ind. Skal både mor og far have barsel? Jeg hører faktisk ret mange ledere sige, at når deres medarbejdere og ledertalenter kommer tilbage fra barsel, så er de meget mere effektive, de er meget mere produktive, de har udviklet en anden form for empati. Så jeg tror altså, jeg tror faktisk også, det vil gavne på bundlinjen at begynde at sådan kigge på, jamen, hvordan ser fremtidens topleder ud, og hvad er det for nogle kompetencer, den person har med sig, og hvad er det for et liv, den person bringer ind. Og sådan, jeg skriver en del taler for topledere, og i de taler er det også ret vigtigt at få toplederen fremstillet som en visionær person, der kan få andre mennesker med sig. Så det nytter jo ikke noget, hvis du har sådan en gammeldags type, som sidder fra 7 til 22 og kun er inde på kontoret, som så skal gå ud og sige til medarbejderne, flere tusind eller flere hundrede medarbejdere, nu skal det bare være helt nyt, og vi skal sådan, og ny retning, og vi skal endelig have plads til en masse diversitet og inklusion, hvis den person ikke er det. Så de nye trends, der præger verden, inklusion, kreativitet, innovation, det skal også komme et sted fra, og det bliver toplederne jo også nødt til selv at eksemplificere. Hvis det virkelig skal virke, for ellers så bliver det jo i bedste fald bare et par pæne slides og nogle velskrevne ord, men det er jo ikke det, der kommer til at rykke for alvor i sidste ende, så det bliver godt nok en lang smør, og jeg kan heller ikke huske, hvad spørgsmålet var, men jeg tror bare, at den der topleder, dem der skal være de nye topledere, de skal også være gjort af noget andet stof og noget mere stof, end at bare at sidde pælesædning på et kontor. Det er i hvert fald svært at skrive en inspirerende speech til en, som ikke har andre ting i livet også.
Hos rekrutteringsfirmaerne herhjemme, der lyder det til finans, at de har virkelig svært ved at finde egnede kandidater under 45 år, og en af forklaringerne blandt andet lyder, at mange bestyrelser har øget deres krav til kandidater om, at de skal have flere års erfaring, og det så også skubber på alderen. Joachim, tror du, at kravene simpelthen er blevet for strenge til de her topledere?
Altså, jeg tror, at altså, i praksis er det vel sådan, at man sidder derude, og så afdækker man markedet, og så hvis man ikke lige kan finde den rigtige, så må man tiltrække nogen fra udlandet osv., og så gør man det. Men selvfølgelig bliver kravene hele tiden strammet. Det, jeg tror, som for lige at vende tilbage til det der med, hvad der er de unges udfordringer, hvad der er ledernes udfordring, de ældres udfordring, det er jo at finde det her, som mange kalder purpose, og som de så helt tekstbogsagtigt begynder at prædike om, at vi skal også have et purpose og sådan noget. Det kan nogle gange virke en lille smule latterligt på mig. Men det der man kan se, som er en megatrend, som alle efterhånden er begyndt at tage alvorligt, det er jo, at der er kommet de her verdensmål. Mm. Altså at du ligesom med din virksomhed skal have et eller andet formål end bare at tjene penge, for at de unge, eller de yngre generationer, men også de ældre, og så det kan jeg da også godt tale mere om. Altså man vil gerne vide, hvorfor man går på arbejdet, at man gør et eller andet. Og så kan man så spejle sig i de her verdensmål her, og nu er det jo klimaet, alle taler om selvfølgelig, men jo også omkring sundhed nu med en pandemi, og der er alle mulige gode ting, man kan tage fat på. Og hvis man ligesom kan blive en del af den her bølge og definere sig selv i en eller anden, der giver mening, så får du også langt nemmere ved at tiltrække mennesker til din virksomhed eller din organisation.
Er det så et opgør med den konservative tankegang om, hvordan man skal være led?
Det er et opgør med, hvad der motiverer en til at være topleder. Det tror jeg virkelig på. Altså, jeg tænker på den tidligere direktør for Danske Bank, Peter Straarup, Der er jo ikke lagt skjul på, at han levede sit liv derinde på Holmens Kanal, og så bliver der kørt hvide skjorter ind til ham en gang imellem. Han sagde jo nogle år efter, at han var trådt tilbage, banken tog mit liv. Banken tog mit liv. Og det havde været prisen for at være øverste topmand i Danske Bank. Og jeg tror, at der er unge, der er på vej op, der kan mærke, at når de er i gang med at bruge 80% af deres tid på deres job, så er der en ægtefælle og nogle børn, der begynder at sige, hvad vil du med dit liv, far og ægte mand? Vil du bo derinde, og så få hvide skjorter ind, eller vil du være en del af det her? Og hvis du vil bo derinde, så skal vi nok sørge for de hvide skjorter, men så drager vi videre til noget andet, måske. Der er ingen garanti af det her liv. Så der er der nogle erhvervsudvikling eller lederudviklingsprogrammer, så kan begynde at tænke ind i, hvordan kan vi motivere folk til at leve det der toplederliv, hvor vi ikke kun bruger penge til det.
Og så vil jeg her til sidst opfordre jer lyttere til at gå ind og læse serien om de her unge topchefer, hvor vi blandt andet har talt med Jakob Aarup, der jo i dag er i ISS, og Mette Lykke, der er topchef i Too Good To Go, og også en som Ken Willem Clausen fra Lunar. Her til sidst skal vi som altid lige et smut forbi ugens optur og nedtur i dansk erhvervsliv. Jeg har jo på forhånd bedt jer vurdere, hvem der skal løbe med de her titler. Lad mig starte hos dig, Joachim. Hvem skal have ugens optur?
Jamen, så vidt jeg husker nu, noget tid siden sidst, men der havde jeg Martin Mæhl som ugens nedtur. Men nu er han jo ugens optur, fordi han er jo minkavler. Så og jeg har også kigget forgæves efter, hvem der ellers kunne være derude. Det synes jeg var svært, og derfor må det blive Martin Mæhl, der er ugens optur.
Og ugens nedtur?
Ja, og det bliver lidt kontroversielt, men jeg tror, jeg vælger Kasper Rørsted, fordi at han er kommet i klemme i en sag, som enhver topleder må frygte, nemlig rod i CV'et. Og jeg tror ikke, han har gjort sig skyldig i bevidst at fuske med det. Men altså, han har en uddannelse som akademiøkonom. Det er jo ligesom Inger Støjberg. Det er jo ikke prangende. Men det er dog en uddannelse. Men det er så blevet til en master eller en CBS i nogle af de der oversættelser, som konsulentfirma, internationale konsulentfirma og andre ligesom har markedsført ham under. Og det er klart, når man skal oversætte sådan en titel til andre lande, så kan man hurtigt blive i tvivl om, hvad der er det rigtige. Og der er der simpelthen opstået tvivl om, hvilken uddannelse Kasper Rørsted har. Det skal jo ikke ændre på, at han har gjort det utroligt godt, og han er jo ikke ligesom Anna Kasper i sin tid, der blev Arkens direktør, decideret fusket for at komme frem. Så altså, det uheldige er bare, at der ikke har været nok styr på, hvilken uddannelsesmæssig baggrund han har, når han bevæger sig ind i erhvervslivet og ligesom kommer videre. Så en eller anden dag, så bliver man ramt af sådan en sag her, som bare ser fuldstændig åndssvagt ud. Det har jo været i alle internationale medier.
Og det er jo en historie, vi havde her på Finans, og hvis man gerne vil læse hans forsvar, så skal man bare ind på finans.dk. Nu kigger jeg på dig, Anders. Ugens optur.
Ja, det bliver meget, meget kedeligt i forhold til Joachim, fordi jeg kan ikke lade være med at gå rundt omkring de der minkavlere, som jeg under alt det bedste, men de må være meget, meget glade nu. Så det er minkavlerne, der har fået en kompensation, som de kan være... Det kan selv på nordjysk blive svært at udtrykke utilfredshed her, tror jeg. Man bliver nødt til at kigge ned i jorden lang tid. Og så nedturen, den følger så lidt også af det, fordi hvem er det, der betaler? Som sagt, jeg under dem alt muligt, men det var jo altså mine penge. Så det bliver ligesom landets skattebrugere.
Så du har selv ugens nedtur?
Ja, jeg er ugens nedtur.
Mette, ugens optur?
Jamen, minkavlerne, de må få hattrick på optur, så har jeg ikke så meget mere at sige til det.
Og ugens nedtur?
Nedtur, ja, jeg ved ikke, jeg tror, jeg er blevet lidt kriseblind. Jeg synes overalt i medierne, der er der bare nedtur. Men AstraZeneca vil jeg godt snige ind. Den er måske sådan lige på grænsen til at være en dansk nedtur, men det kan jo ende med at blive i hvert fald lidt nedtur sådan på vaccinefronten i Danmark også. De har lidt rod i hvad der egentlig er aftalt, og jeg synes, det er ret kritisk for deres troværdighed og hvordan de fremstår som firma, at de ikke helt kan holde, hvad de lover. Det er jo et sådan, ultimativt problem for ens troværdighed, hvis man har sagt, at man leverer noget, og så leverer man det ikke, og så nu er de i gang med en masse rygsvømning og dårlige undskyldninger, og det ser bare skidt ud på alle fronter.
Og således nåede vi igennem dagens program. Tak til jer alle tre, til Mette Højen, til Joachim Sperling og til Anders Heide Mortensen. Også tak til Carl Nielsen, som stod for teknikken i dag. Vi er tilbage igen næste torsdag med et nyt panel. Husk, du kan streame Bundlinjen direkte på finans.dk og finde os på iTunes, Spotify eller hvor du nu ellers finder din podcast. Hvis du kan lide, hvad du hører, så må du meget gerne give os en bedømmelse i iTunes. Og hvis du har kommentarer, ris eller ros til programmet, så skriv endelig til bundlinjen@finans.dk. Tusind tak for i dag, og tak fordi du lyttede med.